Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Det ikke så lenge siden du kom tilbake fra Himalaya, Jonny, og det var jo en kald tur, og den skal vi snakke om i dag.
Jep, stemmer det. Det et av mine absolutt favorittsteder på planeten jorda.
Det
Hvorfor det? Ladakh og Zanskar.
Hvorfor det?
Ja.
Det så fint der?
Ja, jeg synes det fint der. Ikke bare at det fint der, men det litt med menneskene også, den kulturen som du finner opp i fjellene der, det buddhistiske... holdningen til folk der, det så eventyrlig på mange måter. Jeg kan jo starte, altså det jeg skal snakke om i dag faktisk da veiarbeidere. Jeg må fortelle en kort ting da forresten, fordi at jeg har en kompis i Moss, Roy Morten Bjørk, han har vært med meg på flere turer, han har vært i Alaska blant annet. Han har en kamerat som kjører gravmaskin, og han fortalte det til Roy Morten at ja, hver torsdag så hører han på Grenseløs og synes det så morsomt da. Og da sa jeg til Morten at ja, vet du, nå skal jeg snart spille inn en episode der om gravmaskiner, eller om liksom det med å ja, jobbe med gravmaskiner. Og det det vi skal snakke litt om i dag. Vi skal snakke litt om folk som bor der 6 måneder året, da. Noen bor der lenger, men oppe i fjellene for å bygge vei.
Og kjøre gravmaskin.
Ja,
ok.
Og det ganske interessant. Men jeg skal starte med å fortelle litt om en tur jeg hadde, For mange år siden, dette her vel her han flyttet meg, det blir 30 år nå til sommeren, at jeg var i Ladakh, fordi at da leide jeg Anchuk Sering, han jeg brukt da i 30 år, som du sikkert skjønner, han bor der oppe, han her derfra, han fra Zanskar, veldig fin fyr, og kjenner jo fjellene ut og inn, og da dro vi innover, jeg leide hestekar, og så vandret vi innover I flere uker inn I Zanskar. Vi startet av et sted som heter Lamajuru, og så gikk vi derfra opp til Vanla, og så gikk vi videre gjennom innover da i Zanskar. Jeg bare husker, altså det var et sted som var bare, altså det gjelder området, bittesmå gårdsbruk som lå limt fast I fjellsiden I flere tusen meter over havet, og så steder hvor folk har levd I generasjoner, og så hvor I krokene snakket de om snøløper og den anskyldige snømannen, og det var jo ikke noe strøm, ikke noe vei inn der, og det har det jo heller aldri vært selvfølgelig, så fordi de som bor der, de har aldri hatt behov for det, og det noe sånn at når du ikke vet om det, så har de ikke behov for det, og de har levd sånn en generasjon, og de jo ekstremt robuste, disse her fjellfolka, altså de tåler jo, her jo snakk om stor høyde, jeg var jo, krysset jo pass på over 5000 meter til fot, så folk bor jo på 3-4000 meter. Og da blir det kaldt om vinteren selvfølgelig, men disse folk her, de vant til det, vant til å gå langt, vant til å bære tungt, og jobbe hardt, og bli fornøyde folk. Men jeg husker da vi startet på turen ifra Lamajuru, så møtte vi et lite team med veiarbeidere, altså det var jo ikke mye sent noen vei da, de hadde kommet kanskje 10 meter innover I fjellet, og der sto de med noen sånne borr og noen hakker og sånt, og holdt på I det massive fjellet, og da fortalte Antrik til meg at de skal bygge vei.
Da hadde de akkurat startet på den veien?
Ja, de startet på
30 år siden?
For 30 år siden.
Ok.
Og da tenkte jeg at, ja, ok, dem skal det, ja. Men altså, en ting at det kommer til å ta lang tid, og det riktig. Man er ikke ferdig enda. Men det jeg også lurte på var hvorfor? Altså, hvorfor ser myndighetene at det nødvendig å bygge vei inn I et så grisgrendt avtidig størk hvor folk på en måte ikke spør om det da? Men da sier Anshuk at jo da, men også det klart at da for meg så det lettere for når man drar ut til Le da, som hovedstaden der, og selger produktene sine, sånn som de har jo jak, og de barberer dem og selger dette her, og så har de rug som de har. så, ikke sant? Men så likevel synes jeg det var veldig rart at de skal bygge vei, men så sier Anshuk at han smiler at nei, det selvfølgelig ikke derfor myndighetene bruker penger på det. Konflikten med Pakistan, fortalte han. Okay. Kort fortalt.
Forflytting av militært materiell.
Ja, så Det har jo vært en pågående konflikt mellom India og Pakistan siden 1984. Og i 2003 så gikk jo partene, inngikk partene våpenhvile, da, men begge land har likevel altså opprettholdt tung militær tilstedeværelse I området. Og en annen ting man ikke skal glemme også Kina, da, fordi Ladakh grenser også mot verdens nest mest folkerike land, altså Kina. Og I juni 2020 I noe som heter Galvandalen I Ladakh, så støtte indiske og kinesiske soldater sammen I en brutal nærkamp, hvor det ble brukt steiner og improviserte våpen. Og det var første gang på 45 år at soldater ble drept I kamphandlingen mellom India og Kina.
Kastet stein på hverandre?
Ja, kastet stein og brukte noe. Jeg så bildet av en klubbe hvor man puttet spiker inn, så det var ganske tøffe saker også.
Ganske primitivt da.
Så, okay. Ja, nei, så, og samtidig da, så påpekte jo også Anshuk det at India har jo I økende grad alliert seg med vestlige makter, altså med USA og Japan, for å motvirke da, kinesisk ekspansjonisme, og Kina på sin side har jo styrket sine bånd da, med Pakistan. Som da igjen Indias erkerival da. Og derfor så dette området her verdens mest, kanskje mest militariserte grenseområder.
Ok.
Så problemet det, vet du, at det ikke noe helårsvei fra, altså inn til Ladakh. Det ikke noe vei som åpen hele året på grunn av høye fjellpass. Du må jo krysse for å komme, du må krysse Taglan La på 5000 meter eller annet, og der jo snø om vinteren, snø og is. Så det myndighetene har jobbet med å bygge da, altså en vei som gjør at de kan pumpe inn tungt militært utstyr fra lavlandet, Delhi da, til Le, om det skulle være nødvendig, hele året. Og derfor så holder de da på å bygge den der såkalt Nimmu-Padum-veien da. Og den har de holder på med flere veier da, som går litt her og der. Den veien har de holdt på med da, helt siden jeg var her for da 30 år siden.
Men dro du tilbake for å sjekke hvordan det gikk med veien da, eller?
Det jeg egentlig var på jakt etter, og fokuset mitt, var disse arbeiderne som jobber her. Fordi at de arbeiderne her, det er også noen lokale som jobber her, og de jo hardføre vant I fjellene, men de aller fleste som jobber her sånn, det kalles for dumka. Og det fordi at de kommer fra Jharkhand, som en av Indias fattigste stater, og det jo lavlandet, og dumka et sted da, I Jharkhand. Derfor så kaller de arbeiderne for dumka. De blir skipet opp her, og sendt opp med tog og busser, og det bruker visst nok 6 dager da, på en vei for å komme hit. Og så jobber de her ofte da, I 6 måneder I strekk om sommeren, så er de tilbake da, på høsten. Og de tjener da cirka da, 155 kroner I uka.
Ja, hvordan... Jeg vet ikke hva det koster. Ting koster her, men det høres ikke veldig mye ut.
Nei, men det klart at det, som han sier, han ene jeg snakket med der, han heter Shankar. Han Det var jo første gangen han var her, og han fortalte det at hjemme I Jharkhand, så tjente han enten da 26 kroner dagen, hvis han var heldig å få jobb.
Så det var godt betalt.
Så han, og ikke bare det, du får jo også mat.
Men sa ikke du 155 kroner I uka, eller dagen?
Altså han fortalte det at hvis han får jobb, nei 155 kroner I uka, hvis han får jobb, så kan han få 26 kroner dagen der hjemme.
Ja, ok.
Så det jo på en måte bedre betalt, men hvis han får jobb, han sa problemet det at han får ikke jobb.
Nei,
han klarer ikke det så. Det mye tryggere for han å dra opp til Himalaya og jobbe der, og vite at han får betalt for jobben sin.
Men nå jeg veldig nysgjerrig på hva status var på den veien etter 30 år da. Var det kommet langt eller?
Vet du hva, jeg ble fortalt at jeg den første utlendingen I verden som har kjørt den strekningen.
Oi!
We come from Padum. We arrive at Nerak.
Yeah.
And sometime we meet many Indian tourists who are traveling between Leh to Zanskar. And they also would like to go through this route. They never allow.
So they even the Indian tourists are not allowed to travel on this road. So I might be the first foreigner to travel on this road.
The
first foreigner. Okay, that's
pretty sure that you are the first one.
Nice. That's nice to hear.
Fordi at den ikke ferdig enda, men den åpen for lokale som kan kjøre hver onsdag og hver søndag. Onsdag ettermiddag og søndag på dagen. Søndager jobber de ikke, onsdager så det halv dag. Så derfor, for de jobber ellers, jobber de med å kjøre gravmaskinen. Og da kommer vi tilbake til disse arbeiderne, da, fordi jeg møtte jo mange av dem, sikkert et par hundre arbeidere som jobbet der sånn, langs den veien. Og det altså for en jobb også. Fordi at, Och jag måste ju bara säga att det är dessa som jobbar med gravmaskiner. Alltså så är det först och främst att de vanliga arbetarna som går där, det är unga män, stort sett unga män som går runt med hacke och spade och gräver lite här och gräver lite där. Och så är det de som kör maskiner. De som kör maskiner, de har mycket bättre betalt och de är specialister. Och dessa här dessa grejerna de har med sig, gravmaskiner och sånt nå, de måste ju och det är såna till med såna mejskrape, någon svär en sexhjuling ute. Som också har där inne. Men hvordan fick de de in där lurte jag på. Och då fortalte de att det hände faktiskt att de bytte helikopter för att fly dem in. Okay. För det här är en så viktig väg för indiska militären att de ser det som nödvändigheten då. Vi också men samtidigt måste jag bara
ordentlig helikopter för att lyfta det grejen där.
Ja, de flyr flera turer de skruvar dem från varandra. Ja, okay. Och samma gör de också med lastbilar eller att de har en på lastplanet och så lastbilen med fyrhjulsdrift och så kör de delar in då så skruvar de den där maskinen samman när det kommer då in I fjällen där sån. Så det är ganska omfattande också och de där chaufförerna både lastbilschaufförerna och de som körde gravmaskiner och vägskraper de uttade peiling också. Och den stod också det här när vägen går stort sett längs något som heter Sandskar älva som är en fantastisk alltså område är ju helt äventyrligt med massa eller massa där någon få såna buddhistkloster som ligger upp I fjällsidan av sina älva då. Men de är ju där var det för 30 år sedan så var det ännu mer äventyrligt för det var inte någon väg där. Man måste gå för att komma dit. Men idag så är de där fortsatt ja, men det vill nog ske en stor förändring där etter hvert selvfølgelig men poängen att dessa maskiner stod också på kanten av den här älva alltså det går rätt ner 100 meter rätt ner I älva på ena sidan och så står med så svära gravmaskiner och graver fingraver stenar som de dytter till sidan så att jag blev mäktigt imponerad av dessa gutta alltså
ja, det är ju hvis du tipper ut på kanten där då har du lite problem eller
Ja, så dette, og det skjer jo stadigvæk. Ikke bare det at de detter I elva, det hender det også, det veldig sjeldent visst nok, men det som skjer at det ras, og det var, jeg sto en, to, tre stykker I hvert fall, som jeg så gravmaskiner som stod langs veien der, som hadde fått en stein I hodet, og det var bare helt most. Og så har jeg vært der tidligere også, jeg var jo her tilbake I 2017, og da fortalte de meg det, og da for så vidt, da var det en bulldozer, Var det dager før jeg kom hit, så var det en bulldozer som hadde blitt begravd, da han driver også skuffa, inn på siden av en fjellside, og så hadde det plutselig løsnet masse sand, som ble begravd I sanda da. Jeg skal legge et bilde på Instagram.
Ja, gjør det. Men det så bratt der at du nødt til å legge den veien så tett inn til elva?
Ja, det det. Det veldig bratt. Det veldig vanskelig tæring. Og det driver å sprenge, og det gjorde det også da jeg var her. Hvorfor den veien stengt for folk flest, fordi at den veldig smal, og fordi den full av gravmaskiner som holder på å jobbe, og så fordi den sprenger da.
Nå kjører vi på en vei som ikke akkurat å anbefale for de som har dårlige nerver. Fy faen, den veldig smal, og så det kanskje 30-50 meter ned på venstre side, rett ned I Sandskar her da. Som fryst for så vidt. Og så på høyre side, andre siden, så det... Nå kommer militærmannen her, skal vi se.
Ja, sir, kutt. Maskinen
Det blasting vi her,
Agge. Tornatero. Ja, den driver og sprenger her, for sikkert skyld, da. Her jobber det folk også. Og det jeg skulle si var at på høyre side, så det sånn overheng av massiv fjell. Det ser ganske løst ut. Og det løst med noe, for det ramlende svære biter mange steder. Altså. Men jeg må jo si at disse folk har tatt bilder nå, de er så møtekommende. Altså. Det liksom, det ikke noe nei, det bare, Norway, og så skal de ta litt selfie. De har jo telefonen og alt sammen. Tar litt bilder av selfie da, med meg selvfølgelig, da, med kameraet mitt. Da, det en gave å få lov å være her og fotografere sånne mennesker. Jeg virkelig elsker det også. Og jeg tror det ble et eller annet ordentlig bilde også. Men jeg stivfrosten på fingrene. Jeg varm som pokker på kroppen, for jeg hadde meg tjukk dunjakke og ull og flis på beina og tjukke støvler. Men fingrene jo nakne, altså de litt kalde. Men det kjenner jeg ikke når jeg fotograferer, for å være helt ærlig. Da jeg I gledesrus.
Og jeg var jo der, jeg fikk jo tillatelse, for Anchuk han kjenner folk både her og der, og fiksa og miksa, så slik at jeg fikk tillatelse da, til å dra inn der. Det jo militært, vet du, så de jo egentlig ikke så veldig happy for å ha en fotograf der, men så det noe med det, og så det lettere å få trivelse enn tillatelse, så jeg tok jo bilder jeg holdt på, og det gikk greit. Og det var flere ganger jeg tok også bilder av de sprengte da. Og klart, det jo en risiko. Den fortalte meg var det i 2017, så var det 6, var det i 2017, så var det 6 stykker som døde. Fordi folk, man må tenke, de som kommer fra Djarkan, fra Dumka, lavlandet, hvor det varmt, det ikke noe snø, det ikke noe vinter, altså det vinter, men det ikke kaldt her hele året. Og så plusser de oppe på 3-4 tusen meter, ja, minst, altså det jo, området her på 3008 cirka. Og så hvor det kaldt som pokker. For det jeg skal tilbake til nå at det her, nå var jeg på vinteren. Jeg har vært der før å ta bilder på sommeren. Men det en litt annen type mennesker som der på sommeren. Det veldig mye 16-17-åringer som for å tjene penger. Men på vinteren så det noen som da blir, noen som blir over hele vinteren. Og det jo selvfølgelig mye tøffere, mye vanskeligere, men det langt færre. Så det lettere å få jobb på vinteren enn å få jobb på sommeren. Derfor så var det noen som Han, en jeg snakket med, han fortalte at han var der på vinteren fordi han søkte på sommeren, fikk ikke jobb på sommeren. Men bare for å ta et eksempel, da. De brukte, hvis jeg har skrevet den her sånn, de brukte altså, ja, en, på cirka da, i 2017 så hadde de brukt 7 år på å lage 40 kilometer med vei. Det lenge altså. 7 år på 4 mil altså.
Er ikke det som i Norge?
Akkurat samme som i Norge, så det jo...
Det tar jo ofte 5-6 år å lage 20 kilometer mot
vei. Og så når man ferdig, så oppdager man at pokker vi mangler det, så stenger man veiene en par år til for å... Vi glemte det, vi.
Jeg må bare se på den der nye motorveien som skal gå over Solhøg, da. Hvor mange år har de holdt på der nå, da?
Ja, det har jo vært stengt lenge.
Men det jo ikke mange kilometer nede. Så det høres som det samme tempo som i Norge, da.
Jeg skal ikke... Jeg har jobbet som arbeider, så jeg vil ikke ha noen kritikk. Så...
Nei, men det som et viktig poeng at du jobber med en bok.
Jeg jobber med en bok.
Jordens treller.
Jordens treller, om arbeidere som jeg har møtt på mine reiser verden rundt. Og dette her blir jo et av kapitlene om disse arbeiderne her, fordi jeg har møtt dem mange ganger. Jeg har møtt dem, som sagt, første gang for 30 år tilbake, og så har jeg møtt dem litt forskjellige opp gjennom årene, og så har jeg liksom vært med og sett den utviklingen da, av disse veiene. Det jo flere veier de bygger her, sånn, men dette her den viktigste da, for myndighetene. Og den vel ferdig, og han mente kanskje, Andrew, at den kanskje om 2-3-4 år så den ferdig da. Og det vil jo føre med seg veldig store forandringer for innbyggerne i fjellet. Jeg ser det, og jeg forstod det på de som jeg møtte der langs veien, at de kanskje opplever det som en positiv ting, og endelig skal vi få tilgang til le, og ingen skal få tilgang til ditt og datt, men jeg vet også det fra andre steder, at med tilgang til vei, så det andre negative ting som også dukker opp da.
Som hva da?
Som for eksempel det... Ja, alkohol, ting som det, banditter, altså det er banditter kanskje dumt å si det sånn, men det jo, et eksempel da, Karakoramveien, som går gjennom Hunsa-dalen. Hunsa var jo kjent i gamle dager for å bli, der ble folk 110 år gamle, og noen heter de ble enda eldre, fordi at livet deres var opp eller ned. Det var alltid, altså det måtte gå opp eller gå ned. Og hver vår, da vinterforrådet var ferdig og rett før det begynte å gro igjen så måtte de nesten faste nesten 2 måneder før da liksom fordi at de levde sunt, det var aprikose det var sunn mat, men så kom Karakoramveien, og plutselig så var tilgangen til sukker, salt ja, ikke alkohol der i Pakistan men det var tilgang da til usunne matvarer som gjorde at de ikke behøvde å faste og ikke bare det, men forandre også kostholdet for det var billigere og lettere å kjøpe noe sukker og noe mat på markedet enn å dyrke det selv. Og det samme vil også skje her sånn, et land hvor, eller et område hvor de da spiser sampa blant annet, da, som ristet rugbøl blant annet, og noen sånne ertelignende greier som de spiser, som masse næring, det smaker ikke godt for å si det sånn, men det klart at når du da plutselig får tilgang til andre ting da, som mye fetere og dårligere mat, så vil jo det på en måte gjøre noe med folk. Og så det en ting sånn som i Norge, så får vi jo inn med morsmelk at ja, altså, godteri godt, men det ikke sunt. Du sier til ungen din, ja, drikk en cola, det godt det, men det ikke sunt. Og du får jo som du får lærdom, men her det ingen som vet det.
Nei.
Det ingen som har peiling på det, ingen som, hvorfor skal de vite det? For de har aldri vært borte det, og plutselig så brått så kommer det inn, og da det lett at det kan skje noe da. Så, Og så det selvfølgelig fristelsen at du, de har jo ting som kan, verdt en del penger da, for eksempel jak har de da. Nå det ikke lov å drepe og spise okser i India, og jeg vet ikke hvordan det det har vært, jeg vet det har vært noen unntak I buddhistiske områder, men at de for eksempel da kan selge deler av jak, der det penger.
Mm.
Og da drar du til les, så det selvfølgelig høyere, altså da får du høyere kilopris for jakull for eksempel da. Nå bare sitter jeg her og gjetter litt også.
Ja, men du jo eksperten du, så ja. Vi må jo høre på det du sier. Men det du sier jo at det ikke alltid at sivilisasjonen da, at det kommer og trenger seg inn I områder positivt for de områdene, fordi at det fører jo med seg en del ting som ikke så bra heller.
Det kort og riktig fortalt, det akkurat det som og så kan man jo si at, men herregud, skal ikke vi unne de folka som bor her, for eksempel lettere tilgang til lege da?
Mm.
Så ja, og det jo sant det også, eller hva med skolegang? Så jo, kanskje, men det jo noen, jo skoler I fjellene nå da, for så vidt, men små skoler, men ja, så som Antruk sier da, hvis det går tilbake noen år da han vokste opp, så han gikk jo ikke på noen skole der han bodde, for det var jo, det var jo ikke noe han bodde I fjellene, men han, alt som har med fjellene gjør, han kunne dra ut, han hadde med seg lommekniv, han, så kunne han være ute I fjellene en uke og overleve uten å fryse, uten å sulte, uten tørste, for han visste hvor han skulle finne alt. Den kunnskapen, den blir borte når den blir satt på skolebenken.
Mm.
Det ikke noe tvil om. Og det jeg sett så mange andre steder også, men sånn verden, og det må man bare på en måte akseptere. Men jeg tenker at for de som har lyst til å reise hit, da, og tenker at dette her, altså det her jo, så fjellene så ville, særlig når du kommer inn mot Sandskar, og så fjellene så ville og karrige, og det her det snøløpere, vi så jo fotspor av snøløpere langs elva der.
Jeg så forresten en video I går, fra National Geographic, som hadde filmet en, jeg tror det var en snøløpere, det var oppe I Himalaya.
Ja.
Som gikk til angrep på et byttedyr, nå så jeg ikke hva det byttedyret var, men det det verste jeg har sett, fordi at dette var høyt oppe I fjellsiden, og både leoparden og bytte ramlet utenfor kanten, og gikk kast nedover hele fjellsiden, og når det endelig stoppet opp, så holdt altså den leoparden fortsatt fast I det byttet sitt. Slapp ikke, og at den overlevde, altså ingen av oss som hadde overlevd den turen ned den fjellsiden der, altså det var helt sykt.
Jeg har sett den der, det Blue Sheep, den var på jakt etter da, og det jo veldig kjent byttedyr, men det det at det litt, det ikke mye å leve opp I her, så når den først får sjansen til å spise, og derfor slange sånn som ørkentaipan I Australia så veldig giftig, for det ikke så mye byttedyr, når den først får sjansen til det, så må den vite at den klarer å drepe det. Og samme det her sånn.
Men at den overlever ja, den turen ned den fjellsiden da?
Det helt vanvittig. Det sier litt om hvor ekstremt robust det dyret der Og det sier litt om hvordan vi som mennesker, hadde ikke vi hatt en hjernen vår, så hadde ikke vi vært kongen på Johaven, for å si det sånn.
Nei, vi ganske skrøpelige I forholdet, det helt sikkert.
Men det ganske imponerende, og det jo, det arrangeres jo turer nå på vinteren, inn I det området her sånn, for turister som vil se snøløpere eller fotografere, det veldig mange fotografer da, og det
men
kan
være... Men har du opplevd snøløpere
Jeg har sett det en gang på vinteren jeg var her I 1908, men det var ikke, jeg var 1998 var det, da var jeg der, og på vinteren, og da opplevde jeg faktisk 50 kuldegrader, men det var på 5000 meter da, men da så jeg snøløpere. Men på lang avstand, ja, det var bare snurten han. Vi så fotspor og fulgte etter han, og hadde med hest og en lokal fyr. Da.
Men da
så.
Har jeg et lite spørsmål.
Ja.
Fordi hvis det har vært så vanskelig for deg å se denne snøleoparden som har vært der så mange ganger, hvordan kan de da arrangere turer inn for å se snøleopard?
Jo, det kan jeg fortelle deg hvorfor. Fordi at enkelte steder... så det større konsentrasjon, og så har menneskene, nå jo en konflikt da, mellom bønder og snøleopard I Himalaya, også I de avstridsliggende områdene av Sandskar, så hender det folk dreper snøleoparden, fordi den tar kveget deres, da, eller geiter og sånt. Men så det områder hvor de ikke gjør det, hvor de ser at det faktisk mer verdi å tiltrekke seg turister, enn å ha kveg, enn å ha husdyr. Og da tilbyr de da, og så legger de ut bytte, altså åte da, til snøløperden, som gjør at den kommer for å spise. Okay. Og så ligger disse turistene på lang avstand da, med store telelinser og fotograferer dem. Og så det noe med at snøleoparden blir litt mer vant med det, så det lettere selvfølgelig å komme innpå, men innpå, du kommer ikke nærme, da. Du gjør ikke det. Men det jo kjent sak at de store fotograferne fra BBC, også filmfotograferne BBC og National Geographic, kommer hit for å filme snøleoparden. Men jeg husker, jeg så en dokumentar over BBC et eller annet, som en filmet en sånn kjent kar som skulle filme snøleoparden i Ladakh. Han brukte 3 måneder også før han var fornøyd med opptaket, altså.
Ja, så du skal være tålmodig da.
Ja, det ikke sant, du drar inn også. Det ikke som å gå på dyreparken i Kristiansand også. Det ikke
skal det. Skal ha et bra budsjett da, for ja. Å få de bildene.
Ja.
Mm. Men det handler om å ha penger nok da, for å kunne være der så lenge til du får
Ja, det koster litt penger det, men det også, India jo i utgangspunktet veldig billig. Det det også. Mm. Jeg bodde på et hotell, denne gangen her, så det på grunn av vinteren, og så bodde jeg på et hotell hvor det var oppvarming, og det betalte jeg 600 kroner natta for, og så tenker du, og det mye penger I India, men det var inkludert frokost, lunsj og middag. Nå var jeg ikke der veldig mange dager da, men det var veldig greit da jeg først var der og kunne spise seg mett på det. Men det noe med det også, en annen ting jeg skal ta litt om også, dette med å reise rundt I dette området her på vinteren, og særlig når vi da kom inn I Zanskar og som til mer avtidsliggende små landsbyene, hvor det ikke noe oppvarming, og så de fyrer jo peis og sånt nå, det gjør de, og det stort sett tørka jakmøkk de bruker, det tørka kvegmøkk, så den der kulla, det var jo, vi hadde på det kaldeste, så jeg var 32 kuldegrader, 31-32 kuldegrader, jeg hadde med meg termometer da, og det ikke så veldig kaldt egentlig, men det man ikke tenker på Norge at hvis du ute I 32 kuldegrader på hytta, går skitur, og så kommer du hjem igjen til hytta, der det peis og varmt, men det gjør du ikke her, vet du. For det var like kaldt inne som ute.
Kom igjen til teltet som holdt samme temperatur.
Altså, ja, og så, ja, det akkurat det, og så, det på telttur, når du ute og går, så det kaldt, jeg har vært på tur hvor det vært beinkald, da står du på morgenen, og det den verste tiden på døgn når du sover I telt, det tidlig om morgenen, du våkner så det 30 kuldegrader, så skal du ut av soveposen, det litt kaldt. Da må du ta deg sammen, og så må du komme deg ut. Men så kommer du ut, får litt mat, og så pakker du telt, og så går du. Og når du går, så holder du varmen. Men det jeg skulle ikke, det her, jeg skulle ikke gå så vanna mye, jeg skulle være sted, jeg skulle vente, jeg skulle ta bilder av arbeiderne, og de bodde jo I telt de også, og der hadde de fyrtømme hele tiden, så det var jo varmt, men det var lufta inne var helt ekstremt dårlig, vet du, for det var ikke noen ventilasjon, og der lå det 26, en av teltet, var det 26 karer som lå der inne som ikke hadde dusjet på 4 måneder, og så, ja, det ikke noe problem det, men altså, dårlig luft, og så var det masse mus der inne. Her snakker vi på 3800 meter og så det svære telt da, sånne sirkustelt, ikke så stort da, men I hvert fall stort nok da, sånn at de lå pakka sammen, og nærmere de lå hverandre, varmere ble det for dem så de ligger jo tett inntil hverandre og så fyrer de med noe paraffin og så fyrer de med noe bål og så har du mus og så det ikke akkurat der jeg var så veldig mye da, så jeg var jo og ventet på dem ute, og når du står stille I 30 kuldegrader så blir du kald på tæra, altså.
Fytt rakker. Men fyrer du ditt eget telt, eller?
Nei, jeg har ikke fyret I teltet mitt.
Har du ikke med noe sånn primus eller et eller annet som du kan altså, varme opp?
Jeg fyrte opp og lagde meg kaffe om morgenen, og så måtte jeg holde ut.
Fytt rakker. Så satser du på at den soveposen...
Ja, da, jeg hadde veldig varm og god sovepose. Det var ikke noe problem det, da. Men det noe med det, altså... opplevde det, også, og ikke bare det, men det å være på det nivået til de gutta som jobbet, arbeiderne, fordi det jeg merket, det som gjorde at jeg fikk ganske ordentlig bilder, fordi at jeg var sammen med dem på deres premisser. Jeg var ikke her, jeg hadde ikke med meg en svær telt med ovn inni og med smørgåsbord, altså jeg hadde liksom, jeg levde på en måte ganske likt dem, egentlig litt mer ubehagelig, jeg forresten hadde bedre klær enn dem da, men jeg hadde I hvert fall ikke et oppvarmet telt, og så var jeg med dem og viste interesse, og var sammen da de jobbet, tok bilder av dem, lå på bakken og tok bilder, og var med dem hele tiden, og det merket jeg, da åpner folk seg, og så hadde de med gaver, for det en ting jeg også gjorde her, som jeg må bare påpeke også, jeg har en kompis, du kjenner han, du Roy Erling Karlsson, han gamle bryteren, han jo glad I å hjelpe folk, og så ga han meg 3000 kroner for jeg dro. Kan du ikke gi de pengene her til dem på et eller annet? Kjøp noe til disse arbeiderne, for han har jo vært der, han har sett dem han også. Så kjøpte jeg arbeidshandsker, varme arbeidshandsker, for 3000 kroner, det ganske mange handsker også. Jeg hadde vel et par kroner igjen, som jeg kjøpte de kjeks og snaskens for. Så jeg delte ut arbeidshandsker til arbeiderne, og det også gjør jo at du, altså du åpner dører I forhold til det å ta bilder.
Selvfølgelig, da ble det jo litt populær da.
Ja, men det eneste som var dumt da med det var at de handskene kjøpte, eller Andrew kjøpte da, var lyseblå og så veldig nye ut. Så jeg fotograferte disse arbeiderne med de slitne skoene og buksene, og så har de skinnende nye handsker.
Ja, men ble ikke det litt kult da I bildet?
Ja, jo, på en måte, men liksom da har jeg på en måte påvirket bildet mitt da. Det har ikke noe å si for så vidt, men jeg bare så sær og vanskelig at jeg vil gjerne være en flu på veggen. Hvordan her når jeg ikke her, når jeg ikke har vært der? Og det, da ser du at det, ok, her har det vært en utlending, for han har delt ut hansker. Men folk flest vil neppe se det da.
Jeg tenker at det kanskje litt kult da, det noen kul kontrast I bildet da.
Kanskje? Vi sier det.
Ja, jeg vil si det. Det kanskje det som gjør at du vinner neste gang, og ikke taper disse fotokonkurransene som du med på. Nei, du vant jo nå sist.
Ja da.
Pitcher of the year. Herregud, Pitcher of the year
International heter den konkurransen. Ja da, det var morsomt det. Så,
altså nei, årets bilde, det jo helt utrolig du vant
ja, da, I den kategorien Science and Natural History.
Har du fått Kjempegøy. Se og høre på døra, eller?
Så, om jeg var for noe?
Har du fått se og høre på døra etter at du vant Pitcher of the year konkurransen? Du ikke interessert?
Jeg skal
det litt dårlig, altså.
Altså, vet du hva? Å vinne sånne fotokonkurranser egentlig mest for min del. Det motiverende for meg. Du kan ikke forvente å få noen oppmerksomhet og det helt greit ja, men for meg så tenker jeg at ok, men da I hvert fall da har jeg I hvert fall tar jeg noen bilder da som på et ordentlig nivå tenker jeg da
ja, nå synes jeg du litt beskjeden for ja, du har jo vunnet mange av disse fotokonkurransene så det du ja, burde jo jeg synes det litt rart at det ikke har vært sånn der deg I boblebad I se og hør med sigar og
Meg
I
boblebadet.
Jeg skal ringe seg og tipse om
det. Ja, gjør det. Så for meg I boblebadet, det tror jeg, da selger de sikkert mange bra.
Jonny, håret til Jonny Baris.
Ja. Det eneste måten jeg kan se det bladet på, det dør til dør.
Det ikke for å ta det t-skjorta.
Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det. Men bare for å, jeg må liksom fortelle litt kort hva dette egentlig, dette prosjektet som det kalles, da, for det sikkert mange som lurer litt på det. Hvis du drar hit, hva skal du spørre etter? Altså, spør etter Himank, eller BRO, Border Road Organization, og spør etter Dumka. Alle som bor I fjellene vet hva Dumka Og for eksempel, dra til masse svær utenfor Le, så har de der bare en halvtime, en time å kjøre vel. Har de en sånn basecamp, hvor de bor da I telt, og de elsker besøk. Ta med, enten ta med noen handsker, eller ta med noen bidi. Bidi sånn der lokal røyk I, ikke noe å gi bort sigaretter, men de elsker det. Dra dit og besøk dem, og så gi dem noen sigaretter, bli med inn I teltet, se hvordan de lever, og ikke minst se den stemningen. Her vi folk som borte fra familien sin I 6 måneder, noen enda lengre borte fra familien sin, I iskald strøk. Altså her, den campen ligger på rundt 4000 meter over havet, og de blide, de ler. Ikke alle da. Jeg må jo innrømme at jeg, I 2017 så intervjuet jeg en guttunge på, hvor gammel var han? 16 år tror jeg han var, 16 år. Og han satt, Ansari husker jeg han het, og han husker jeg, han satt der på, I teltet på 3500 meter over havet. Her var jeg på sommeren, altså, men det var kaldt likevel. Og så hadde han fått dekning på mobilen sin, så han ringte hjem til familien, og da husker jeg han gråt.
Ufta.
Han gråt fordi han savnet moren og faren sin. Ja,
det skjønner jeg, 16 år gammel liksom, alene der oppe, fytakeren. Ja. Tenk om sønnen din på 16 skulle ha vært 6 måneder der oppe. Den hadde ikke synes det var noe der duell, tror jeg. Tror ikke Joachim hadde...
Nei. Men vet du hva jeg skal si til neste gang? Ikke som jeg sier, skal jeg si. Vet du hva? Nå har Ansjuk, han har ringt meg. De trenger en arbeider I vinter, oppe I øynene I Himalaya.
Nei, stakkars. Det mulig han kommer til å høre gjort, på pappa da.
Da gjør han det. Nei da, jeg vil ikke det. Men dette her, nok en gang, dette handler selvfølgelig om fattigdom. Jeg kan jo si, altså... Disse arbeiderne som kommer fra lavlandet og tjener penger, de jo veldig happy for de sitter hjemme med litt penger når de kommer hjem til familien sin. Så, og det jo som sagt også, I 2017 så var det 6 stykker som døde, så det jo en viss fare, og de dør både høydesyke, fryser eller blir tatt av ras. Så det farlig, og det vet de også, men likevel så kommer folk tilbake. Jeg snakket med flere som har vært der I mange år på rad. De kommer tilbake hvert år fordi de ser at dette her det en trygg jobb, altså trygg med at du får betalt og alt mulig. Og så sier jo han der Dorje, som jeg har kjent også I mange år, han har jobbet litt under pandemien, så jobber han også som, han derfra, jobber han også som veiarbeider, for da kom det ingen turister. Han jo sjåfør, og jeg har brukt den som sjåfør på jobben min der oppe. Og han sa at vi kommer til å jobbe med dette her så lenge jeg lever, trodde han, fordi at enten stopper vi stopper enten når vi ikke trenger flere veier I Himalaya, eller når det slutt på fattigdommen I India.
Mm.
Og, der, og da mente han at det vil aldri skje, fordi at den bygger flere veier, som sagt, og når du bruker da 7 år på 4 mil, så skjønner du at det kommer til å holde på en del...
kommer til å holde på noen år til.
Ja, han gjør det.
Det morsomt at du var der for 30 år siden. Ja. Han satte det første spadetaket, og så kommer du tilbake 30 år senere, og så vi ikke ferdig nå.
Det det. Mm. Jeg synes det
fascinerende.
Fascinerende, og det men det det, derfor så... Jeg tror det litt ordentlig for folk også, folk fra vår del av verden, når du først på fjellene sånn, dra og besøk dem, og ta med noen smågaver. Han ene, han bodde på 4600 meter alene I et telt, Shankar, og han var ganske sulten og kald, og så kom jeg og hadde med noen gaver til henne, og han var så glad. Og så hadde han ikke bare det, men det jo masse løshunder oppi her, det kan jeg også sa litt om forresten, vi som glad I hunder. Det masse løshunder her, og han Shankar hadde jo tatt til seg en hund da, som bodde oppe I fjellene der. Han hadde ikke mye å tilby, men han ga han litt mat hver dag. Og den hunden var jo evig takknemlig, for den hadde ikke noe annet. Men I Padum, der det masse løshunder. Jeg har ikke sett maken, jeg så flere løshunder enn mennesker. Det jo når på vinteren da. Og jeg husker en dag så kom det masse snø, det var 30 kuldegrader, og det snødde som bare det. Og de hundene, de sov ute. Altså, 30 kuldegrader ganske kaldt å sove ute også.
Nå tenker jeg på en går I kveld, hvor Nova, bikkja mi, lå I sofaen. med trynet oppe I 2 tepper, godt pakket rundt seg og snorket og sov, så du har det ganske bra I forhold, ja.
Mm. Har det ganske bra I forhold.
Mett og god.
Ja. Jeg jo opptatt av alt når jeg på sånne ture, så mater jeg alt som av hunder. Altså, jeg hadde jo en hala bikkje etter meg selvfølgelig, men jeg ser også det, og det en av grunnen til at jeg så glad I Sanskar og Ladakh, fordi folk også gjør det. Jeg ser mange, altså. Som mater hundene. De har ikke mye å gi, men de gir bort en chapati, noe brød, de gir bort noe ris, de gir bort noe. Har du noe til over, så gir de bort til hundene. Så de overlever, men jeg gikk ut på natta og tok bilder, og jeg kjente på den der bitende kulla, og der sov, det var små og store hunder, da, men de var tjukk pels, men de lå krølla sammen på, midt på veien og I snøen. Det kaldt også.
Uff, ja. Men hvis du har lyst til å reise og oppleve noe av disse tingene, hvordan går det frem da?
Hvis du skal reise opp I fjellene her sånn, så hvis du har lyst til å oppleve vinteren da, jeg har jo vært her på vinteren en gang før også, men jeg har vært her stort sett på sommeren, for sommeren, det blir kaldt på sommeren nå, jeg hadde jo 12 kuldegrader da jeg var her I 2022 på sommeren, men om morgenen, men om vinteren så blir det mye kaldere. Og det som sagt, da, det ikke noe særlig varmere inne, bortsett fra når det I den fyre oppe om kvelden da, men så neste morgen det like kaldt. Men det altså, det ingen turister her. Du treffer ikke en kjeft også. Serilé så var det kanskje, jeg tror jeg så 2 turister som var der. Det tomt på turister, og når du da kommer inn I Sanskar, hvor det mye mer snø også enn I Le og Ladakh, så det, du ganske alene, men det så fascinerende. Og så ligger det flere av disse her klostrene, som ligger på noen små høyder. Jeg husker Bardan Gumpa, som ligger bare en halvtimes tid å kjøre fra Padum, som ligger på en klippe over en elv, Altså, det som en sånn der... Jeg la ut et bilde på Instagram av det da jeg var der faktisk. Det var en som kommenterte at det ser ut som det kloster I Tintin. Tintin har en sånn ja. Tintin in Tibet. Og det akkurat sånn. Det ser ut som det et eventyr også. Og det også. Og det mange... Hvis du drar til Padum, så det mange sånne buddhistklosser som ligger I den der dalen der, som I Sanskar Valley, som ja, Sanskar-dalen på norsk. Det bare... Det
Men hvordan reiste du for å komme dit?
Ja, da hadde jeg bil. Hadde han Dorje.
Du flyr til...
Flyr til... Flyr til Delhi, og så flyr du derfra opp da til Le. Og det ganske høy. Det en av verdens høyeste flyplasser. Jeg tror den på 3003 eller sånt nå. Flystripa, hotellene enda høyere opp, så du sover på 3004-3005. Så det en, du kjenner høyden også, det gjør det. Særlig første natta og første dagen så gjorde jeg det. Og derifra så det da bil, stort sett.
Mm, ok, så det ikke noe sånn kjempevanskelig
egentlig? Neida, altså det litt viktig å påpeke, for jeg har lest noen steder at denne her podcasten det som ekstreme reiser. Jeg vil ikke si det ekstreme reiser, jeg vil si annerledes reiser. Og dette her ikke en ekstrem reise. Det klart at du skal være rimelig glad I kulde og ikke så veldig...
Ja, men hvordan reiser deg på sommeren da?
Sommeren det mye enklere, for det varmere.
Ja. Tenk å reise deg.
Nei, du må ikke dra deg når det 40 kulderader. Du kan godt dra deg når det bare 12 kulderader.
Mm. Det... bare 12 på sommeren?
ja, om morgenen kan det være 12 oppe, litt oppe I høyden. Det, vi hadde det som sagt I 2022, men det ikke noe problem om sommeren også, men da det flere turister selvfølgelig, men likevel landskapet like vakkert. Og ta på deg en sekk på ryggen, det mange flotte gåturer. Jeg har gått mange, mange fotturer oppe I fjellene I Sanskar og Ladakh. Og det du føler at du tilbake I tid, og særlig når du kommer til så små gumpene. Og den turen jeg hadde for 30 år tilbake, da jeg krysset fra Lamajuru, så kom jeg til Lingshit, tror jeg det uttales, gumpa. Nå går det en vei forbi der, det en av de veiene jeg bygde. Da. Men den gang så var det en vei, og jeg bare husker jeg kom til der. Det var som et eventyr, også det ligger på 3800 meter cirka. Og så gikk vi inn I gumpaen, Anchok og jeg, og der sitter en 90 år gammel buddhistmunk, Og så ansiktet hans det var så skrukkete, men han var våken, at han var ikke dum, han var ikke dement, sånn, han var liksom superskarp. Og så fortalte han meg litt fra da han var ung, via Anchok da, hvor han hadde møtt snøleopard, han fortalte han hadde sett en jakokse, det var en vinter og var så ekstremt kaldt, så var det en snøleopard, den var sulten, så hadde han angrepet en jakokse, så hadde jakoksen hatt den her på hodet, denne snøleoparden, så den løpt mot en fjellvegg og klemt den der snøleoparden mot fjellet. Da. Og så han satt der og fortalt med disse historiene for 50, 60, 70 år tilbake I tid. Altså det var helt magisk å sitte der og kjenne på kvelden, da, kjenne som kveldskulla kom sivende over der, og blått lys og fjellene lå der. Og han fortalte, ja, helt fenomenalt opplevelse. Og det Lingshit der enda. Og det kan også besøke hvis du tar den turen jeg snakket om nå, fordi at nå det en vei dit da. Den ganske heftig vei da. Det er ikke E6 for å si det sånn. Den går fra den der Padum-Nimmu-veien, så går den opp da, fra elva, opp da til Lingshit. Og det er et kloster som vel verdt å besøke også.
Det veldig mange som glad I å gå I fjellet, så, men kanskje I stedet for å gå I kø I fjellet I Norge på sommeren, så skulle du flytte en tur dit og fått en litt annen fjellopplevelse.
Eller gå I kø I fjellet I Nepal, det mange som tar den der Annapurna Circuit som det heter, og der også det vel ganske mye kø. Men her sånn så finner du ikke noe kø for å si det sånn, så det er så mange fine turer. Men jeg spurte Anchok da, fordi nå har det bygd ganske mange veier her, og de holder på med andre veier igjen. Hvordan finnes det fortsatt steder her hvor du på en måte kan gå dagsvis uten å støte på noen veier og noen moderne sivilisasjon? Han bare lo. Ja, selvfølgelig gjør det sånn.
Ja, for det så svært område, ikke?
Svært område.
Ja, der har du altså tips til sommerens fjelltur. I stedet for å gå Besseggen sammen med 4000 andre, så kan du reise dit og oppleve noe helt annet.
Du kan det.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.